Dnes bych se chtěl posunout do 5. kapitoly této knihy Numeri, 4. Mojžíšové. Jenom ta spojitost je ta, že v té 4. kapitole je popsáno, jak vlastně vypadalo to tábořiště, ten tábor, kde každý měl to svoje místo, každý věděl, kde se má vlastně rozložit s těmi svými věcma a uprostřed byl stánek, což je takové symbolické, že tím středem celého toho tábořiště byl Bůh. A někde jsem se dočetl, že ten stánek vážil kolem 5 tun. Takže pokud si říkal, že tam bylo těch 600 tisíc mužů, tak i ten stánek, když bylo třeba rozložit, naložit na vozy a zase složit, to bylo spousta práce. 5 tun materiálu plus každý měl ty všechny svoje věci, které do té domácnosti potřeboval na několik desítek let. Tak zřejmě, že neměli takové šatníky jako my, protože ty boty a to oblečení se jim neopotřebovávalo, tak možná jedno prali, ve druhém chodili, ale rád bych to někdy viděl, jak to ve skutečnosti muselo vypadat. Ty přesuny z jednoho místa na druhé, kdy to zvládali při tom, že se cestou děti rodili, byli starci, kteří postupně umírali. Tak 5. kapitola je stejně tak zajímavá a popisuje, co v tom táboře nemělo být, co muselo za tábor, mimo to působiště, ten velký tábor. A od 1. verše v té 5. knize Mojžíšové je napsáno toto. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, přikáž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby neznečišťovali tábory těch, uprostřed nichž já přebývám. Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor. Udělali to tak, jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi, mluv k Izraelcům. Když se muž nebo žena dopustí nějakého hříchu, jak se ho lidé dopouštějí s pronevěrou Hospodinu a budou shledáni vinnými, vyznají svůj hřích, jehož se dopustili a viník dá odškodnění a navíc přidá pětinu. To dá tomu, proti komu se provinil. Nemá-li ten člověk žádného zastánce, jemuž by se odškodnění mělo předat případné stanovené odškodnění Hospodinu. Tak tolik z té 5. kapitoly. Zbytek té kapitoly můžete si přečíst doma. Od 11. verše až do konce je taková ráda nebo takové řešení něčeho, co asi je, jak dlouhá je historie lidskosti, a to je otázka žárlivosti. Žárlivosti v manželství, opodstatněná nebo neopodstatněná. Jak ji řešit? Pán Bůh to nepřehledl. Pán Bůh našel řešení, které Mojžíš vlastně přinesl do toho tábořiště a nevím, nakolik to využívali, ale je to zajímavé a dneska toto nebudeme probírat. Zůstaneme vlastně v těch 8 verších s takovými dvěmi myšlenkami, které z toho si můžeme vzít jako lidé, kteří sice žijí o několik tisíc let později, ale určité principy, které pro mě znamenají také hodně. Tak nějaký ten úvod bych řekl, že po revoluci začaly být velmi populární křesťanské letní tábory pro děti. Kde kdo mohl ve sborech, tak to, co bylo jenom povoleno pro pionýry, tak najednou se mohlo tábořit. A mnohé ty pionýrské tábory zkrachovaly, tak vlastně to vybavení pro tábořiště si odkoupili křesťané a začali provozovat věci, které jsou velmi skvělé, které vlastně pro ty děti znamenají strašně moc. Zůstat v přírodě, zůstat spolu v nějakém větším kolektivu, bez elektřiny, bez signálu telefonního, jídlo připravené v kotlíku. A vy, kteří jste provozovali ty tábory, tak víte, o čem mluvím. Ale také brzy do toho se vložila hygiena, která si stanovila pravidla, za které nebylo možné se posunout. Někdy to byla dosti velká překážka, ale musely být typizované toalety, musely být ve správné vzdálenosti od tábořiště, umývadla, kuchyň musela mít nějaké normy. Na takovém tábořišti musel být zdravotník, musel být infekční stan, který byl také mimo ten okruh těch stanů, aby někdo, kdo onemocněl nějakou infekční nemocí, aby byl v karanténě a nesetkával se s ostatními. A to mělo svoje opodstatnění, protože velmi rychle by se mohli ostatní nějakou infekcí nakazit a celý ten tábor by musel měnit svůj program. A velmi podobné to bylo i tam, kdy vlastně byli jeden vedle druhého ty stany a obrovské množství lidí, tak ti, kteří onemocněli infekční nemocí, tak museli za tábor. Do doby, než se očistili, než se uzdravili, do doby, kdy byla jakasi taková ta rituální očista, která trvala třeba 7 dnů nebo i déle, tak museli se zdržovat v určité bezpečné vzdálenosti. Když se ukázala ta nemoc COVID, tak jsme si všichni zkusili takovou podstatně přísnější karanténu. Dneska už možná s úsměvem se vzpomínáme na to, že když někdo na ulici odmítl roušku na puse, tak městskou policií byl tvrdě zakleknutý na zemi a odveden na stanici. Dneska, právě v těchto dnech, se ruší veškerá ty zákazy a dneska člověk s covidem nemusí, ale beztrestně může jít do společnosti. Už to vypadá všechno jinak. A přesto není to dlouho, co když někdo onemocněl na covid, tak mu děti přinesli nákup, pověsili to na kliku a utíkali, aby se nesetkali, aby se to nepřenesla ta nákaza. Nejsem mikrobiolog, nerozumím tomu, proč tehdy to bylo tak přísné, dneska to je zcela volné. Ale tak jsem si pustil do hlavy takovou myšlenku, jestli to není i v tom duchovním světě podobné, že věci, které v určité době jsou velmi nebezpečné a neodpouští se, že po nějaké době se už tak nějak zvykáme na některé věci, které kdysi se vůbec jako nepřipouštělo, že by mohlo být ve sboru mezi křesťany a dneska se to toleruje. Kdysi na těch setkáních Alfy jsem kreslil takovej strom, na kterém jeden hospodář udělal čáru jako normu, když jeho synové dorostou do té výšky, tak mohou jezdit na traktoru. ta norma byla respektovaná celou tou rodinou. Kluci se chodili měřit, když dorostli, tak věděli, že táta je pustí za volant. A pak jsem říkal, a každá společnost si vytváří nějaké normy, ale máme takový ten pocit, že ta norma se pořád snižuje, že už nemusíme dosahovat na takovou výšku, ale stačí něco níž. A ta starší generace říká, to my jsme si nemohli dovolit, to, co dneska ty naše děti. Tak je to takové moje uvažování, které vyplývá z té reality, ve které nejenom tehdy ti lidé žili, ale ve které žijeme i dnes. Ti Izraelci neměli ponětí o nějakých vírech, nevěděli, co to je bakterie, ale přesto Pán Bůh chtěl, aby dodržovali karanténu. A to, co tam je velmi zajímavé v tom, je vlastně ten důvod, jak to Pán Bůh skrze Mojžíše těm lidem zdůvodnil. Nevysvětloval jim, zapamatujte si slovíčko bakterie, které se šíří jako vír a nakazí vás. Pán Bůh jim toto nevysvětloval, ale on řekl, tito lidé půjdou za tábor, aby neznečišťovali tábor těch, uprostřed nich já přebývám. Čili kvůli mně, já tam jsem. A tito lidé, kteří jsou znečištění nebo kteří mají infekční nemoc a malomocenství byla infekční nemoc, ti, kteří se dotkli mrtvého, tak určitou dobu budou přebývat za tábořištěm, protože v tom tábořišti přebývám já. A víc nemusel vysvětlit. Předpokládal Pán Bůh, že přijde jednou taková doba, kdy lidé pochopí sami, jak to funguje v tom mikrosvětě. Objeví to, vysvětlí to. A toto se stalo až za mnoho, mnoho let později. Ale tehdy Pán Bůh řekl, je to kvůli mně. Já jsem tady uprostřed vás. A ty hygienické pravidla určil kvůli sobě. A tak jsem si položil otázku, dobře, a co dneska? Objevili jsme už všechno, co se objevit dá? Zdůvodnili jsme ty objevené věci správně? Vzpomínám si, jak všichni zdravotáci říkali, hlavně těm dětem dávejte špenát, protože v něm je nejvíce železa. A po několika deseti letech se zjistilo, že v laboratoři se někdo spletl a o několik desetinných čárek to posunul směrem k tomu železu a pak se ukázalo, že ten špenát nemá zase tolik toho železa, ale je to podobné jako v ostatních těch zeleninách s tím železem. Bylo období, kdy se doporučovalo malým dětem to umělé mléko, mléko v prášku. Kravské mléko bylo závadné pro malé děti. Pak se zase zjistilo, že to mléko je velmi důležité, velmi zdravé pro děti a že vlastně krmit dítě mlékem mateřským je to nejzdravější. Někdy se to mění. Ty vědecké výzkumy a ani se nerozvíme, zdali to je nějaké lobby těch dodavatelů, kteří potřebují prodat a vydělat, nebo jestli to opravdu všechno je tak, jak se to říká. A tak zůstává nám určitá pravda, která je v písmu, která je kvůli Bohu. A to je něco, co z té páté kapitoly tak na mě vyzařuje. Nemusíme všem věcem rozumět. Nemusíme všechno zdůvodnit. Možná na některé věci přijdeme o mnoho let později, jako něco, v čem jsme se neskutečně mýlili. Protože jsme spolehali víc na vědecké poznatky a nerespektovali jsme to, k čemu nás nabádalo písmo. A proto je tak dobře držet se toho písma a dodržovat ty boží principy, protože Bůh je ten, který zná všechny podrobnosti a Bůh je ten, který ví, proč některé věci nařídil a proč některé věci máme jako lidé tady dodržovat na této zemi. Věda vždycky pokulhovala za vírou nebo za křesťanstvím, ale nikdy nespochybnila křesťanství. A věda vždycky, ta skutečná věda vždycky odkryvala to, co křesťané už předem znali nebo věděli nebo dodržovali. Tak proto ďábel se snaží všemožně, aby lidé neznali Biblii a řídili se jinými pravidly, ve kterých už té pravdy tolik není. Tak to je ta jedna myšlenka z toho a pak ta druhá, která začíná v tom šestém verši. Mluv k Izraelcům, když se muž nebo žena dopustí nějakého hříchu. Jak se ho lidé dopouštějí, aby vyznávali svůj hřích. Takový krátký odstavec. V tom odstavci pán Bůh nechal sepsat Mojžíše o věcech vnější, té hygieny těla, nečistoty těla a hned k tomu přidal ta nečistota vnitřní, nečistota srdce, kterou Bible nazývá hřích. A stejně tak mluví, jak měli řešit tu nečistotu vnější, tak stejně tak hned popisuje, jak mají vlastně řešit tu nečistotu vnitřní. Proč spojil ty dvě věci dohromady? Pokud vidíme ten starý zákon jako určitou kulisu toho duchovního, co pak objevujeme v novém zákoně, tak bych z toho chtěl vycházet, že pán Bůh ty dvě věci právě spojil tak, že když někdo onemocněl malomocenstvím, když někdo se dotkl mrtvého, když někdo měl určitou nemoc, která způsobovala nějaké výtoky, to bylo viditelné. To viděli všichni. A ten člověk to musel řešit. Ale když někdo někoho nenáviděl, když někdo někomu něco ze stanu ukradl, přisvojil si, protože to neměla, chtěl to mít. Když někdo, já nevím, vzal někomu misku manny, protože ráno se mu nechtělo vstávat a pak, aby neměl hlad, tak ty věci, k tomu nemusel být svědek, ty věci byly skryté, ale pán Bůh chtěl, aby vlastně i tyto věci se dávaly do pořádku. A dávaly se tak, že tyto hříchy, aby vyznávali, ale také, aby je napravovali. A z toho vidím, že Bůh zůstává Bohem života a Bohem uzdravení, Bohem něčeho, co funguje, co je silné, co je zdravé. A proto, když přišel tady Ježíš na tento svět, tak ty první věci, které nám tak nějak musí se vybavit, to je právě to, že pán Ježíš uzdravoval nemocné. Pán Ježíš očišťoval ty, kteří byli malomocní. Dokonce i ty, kteří byli nějak démonicky svázaní a různě psychicky postižení, tak pán Ježíš jim pomáhal k tomu, aby byli znovu zdraví a mohli fungovat. Dokonce pán Ježíš byl mocnější než smrt. A tak myslím si, že je to správné, když bojujeme proti bakteriím a vírům, když se chráníme, abychom neomocněli. Je to správné, že se modlíme za nemocné, že věříme v to, že Bůh tyto modlitby slyší, přijímá a že také odpovídá na naše prosby, na tento zápas. Ale stejně tak z tohoto dnešního textu vyplývá, že je správné, když stejně tak se budeme protivit proti těm duchovním bakteriím hříchu. Když stejně tak budeme bojovat s těmi špatnostmi, které někdy máme skryté v sobě, které na první pohled nemusí být vidět, ale za kterými budeme se zápasit, budeme se jim protivit a také uděláme něco, abychom se těchto věcí zbavili. A v tom novém zákoně už ta vnější ceremoniální úroveň už není stanovená. Už nemusíme za tábor, můžeme do karantény, ale nemusíme takto se oddělovat kvůli těm věcem, které byly nepřípustné v té době národu izraelského, ale zůstalo vlastně to duchovní. Zůstalo to, abychom se protivili hříchu, abychom zápasili o posvěcený život. A proto v prvním listu Petra, v první kapitole, 14., 15., 16. verš, říká Petr, jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás odvládly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu svého života. Vždyť je psáno, svatí buďte, nebo já jsem svatý. A zní vám to stejně, jako když pán Bůh řekl Mojžíšovi, budete dodržovat karanténu a budete vyznávat hříchy, protože já, svatý, jsem uprostřed vás. Je to stejný Bůh, který očekává, který nás motivuje k tomu, abychom nechtěli jenom zastírat nebo předstírat, ale abychom vedli svatý život, protože on je uprostřed toho svého lidu. On je svatý a chce, abychom takto žili. A tak Jan ve svém listu dává ten praktický návod, jak vlastně k té svatosti se máme přiblížit. První list Jana, první kapitola, 9. verš. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpustí a očišťuje nás od každé nepravosti. A pak je 10. verš, jestliže říkáme, že nehřešíme, tak jsme lháři. Jan předpokládal, že jsme podobní těm lidem, kteří šli poušti a že se dopouštíme věcí, které nemají s tou boží svatostí nic společného. Že máme žádosti, že máme egoistické myšlenky, že jsme rychlí k tomu, abychom se chovali tak, jak bychom se neměli chovat. Ale můžeme vyznávat svoje hříchy. A on je věrný. Vyznávat znamená dávat před Bohem věci do pořádku. Před Bohem. Pan Ježíš, když vyučoval nahoře, tak říkal, když jdeš k oltáři a vzpomeneš si, že někdo má něco proti tobě, odlož tu oběť, urovnej si to s tím člověkem, pak se vrátí a oslavuj Boha. vlastně před tím oltářem, když se přiblížují k Bohu a uvědomují si, že nejsou všechny věci v pořádku, tak si to dám do pořádku, aby ta oslava Boha nebyla pokrytecká, ale byla pravdivá. Myslím si, že to největší nebezpečí, které vlastně tam bylo, že na tom tábořišti, na poušti, že se buď mezi sebou pohádali, nebo si něco vzali. A Pán Bůh řekl, urovnávejte si tyto věci. Dejte si to do pořádku. Ne kvůli tomu, že jste ublížili tomu druhému, ale především kvůli mně. Já jsem uprostřed vás. A tyto věci neobstojí. A Boží pravidlo bylo takové, že tu způsobenou škodu měli vrátit a měli k tomu přidat ještě pětinu, to znamená 20%. Jako penále, jako odškodné. Nebylo to zničující těch 20%, ale bylo to metodické, to znamená, bylo to poučné. Není to přísné, dnes už nemáme taková pravidla, když někdo něco ukradne v milionech, tak ho zavřou do vězení a pak z našich daní se platí ten jeho pobyt v tom vězení, který není laciný. A stejně většina z těch lidí už není schopná splatit ani ten dluh, což teprve ty procenta navíc. Ale církev, Boží děti, by měly zůstat nejenom v těch zákonech České republiky, ale nechť Boží slovo je pro nás směrodatné. Bylo to kruté, bylo to přísné. Víte, když Pán Ježíš měl první kázání, tak on v tom kázání vzpomíná také na jednoho malomocného, vzpomíná na Námana, na syrského vojevůdce, který ani nepatřil do izraelského národa. A Pán Bůh mu dal takovou úžasnou milost, že sedmkrát se ponořil v Jordánu a byl čistý. Pán Ježíš chtěl něco těm farizeům říct, že Bůh je milostivý, že Bůh je tak milostivý, že dokonce i pohanský voják, který plnil své vojenské úkoly, dostal od Boha milost a v té době nikdo jiný něco takového nezažil. Když Panu Ježíši přivedli nevěstku, ženu, která se zachovala nevěrně vůči svému manželovi nebo vůbec v tom izraelském národě, tak Pán Ježíš ji ochránil před kameny spravedlivých farizeů a pak ji řekl, jsi volná, jdi a vícekrát nehřeš. Pán Ježíš, u něho bylo vždycky více milosti, než jenom toho odsouzení. Pán Ježíš dává to řešení, kterého se potřebujeme držet, ale které také dává to vědomí, že uprostřed Božího lidu chce přebývat Bůh, který je svatý. A pozývá nás k tomu, abychom se k té svatosti přibližovali. Amen.